capitulum vicesimum quintum. Theseus et Minotaurus. Sera, postquam facta marci narravit, ambire volt. Sed Quintus, noli, in quid me relinquara, te hic manera volo. Narra mihi aliquam fabulam. Sera, quam fabulam me tibi narrare vis? Fabulam ne de lupo et agno, qui forte ad euntum rivum venerunt? An fabulam de puero, qui cupivit regere equos, qui curum solis per caelum trahunt? Tacente quinto, sura pergit. An cupis audire fabulam de Achille, duce Graecorum, qui Hectorem, ducem Troianum interfecit, atqua corpus eius mortuum post curam suum traxit, Cercamonia orbis Troiae. An fabulam de Romulo, qui prima moenia Romana aedificavit. Quintus.
Et remum fratrem interfecit, quia moenia humilia deridebat.
Omnes istas fabulas antiquas saepe audivi, iam vero nec de hominibus, nec de bestiis audire cupio, narra mi fabulam de aliquo feroci monstro, coi caput bestiae et corpus hominis est, et quod homines vivos vorat. Talem fabulam audire cupio.
Sera, at tale monstrum te tarebit, Quinte?
Quintus, noli putare me puerum timidum esse? Timor monstrorum puerum Romanam non decet.
Narrabo tibi fabulam de Tesoro et Minotauro, inquit sura, et sic narrare incipit. In insula Creta olim vivebat monstrum terribile, nomine Minotaurus, coi caput tauri, corpus viri erat. Minotaurus in magno labyrintho habitabat.
Quintus. Quid est labyrinthus?
Sera, est magnum aedificium quod frequentibus muris in plurimas partes dividitor. Nemo qui tale aedificium semel intravit rursus illinc exire potest, etsi janua patet. Labyrinthus ille, in quo Minotaurus inclusus tenebator, ad Daedalo, viro Ateniense, aedificatus erat. Qui iam antequam ex orbe Aetenis in Cretam venit, cum plures res mirabiles fecerat. Minotaurus nihil praeter homines vivos edebat. Itaque cum plures adolescentes virginesque quotanis Aetenis in Cretam mitebantor, qui omnes in labyrintho a monstro illo saevo varabantur. Navis qua Atenienses illoc vehebantur, vela atra gerebat. Nam eocolore significator mors.